zajedničko i potpuno nezavisno. Ovo načelo zajednice igra važnu ulogu kao značajna činjenica i u razvitku najviše državne vlasti. Kad se poznije pojedine porodice do veće vlasti uznesoše, a plemenski stroj zamenjen bi porodicama užega kruga, beše po sve prirodno da su te porodice sa većom vlašću prisvajale sve veće i veće delove od one negdašnje plemenske imovine, ugnezdivši se na mesto i u prava negdašnjeg plemena. Ova su imanja za tim, kao dedovina, bila neprikosnovena svojina pojedinih porodica, čije neograničeno imovno pravo beše osnovano baš na ovoj dedovini i na onoj od pamtiveka uživanoj nezavisnosti. Taka dobra behu baština. Već je ovaj, po sve verovatan razvitak, po sebi uslovljavao oslobođenje baština od sviju tereta, jer se ono suverenstvo, što su ova plemena negde u svakom obziru uživala i koje su silnije porodice, kao njihovi naslednici, sebi prisvajale, u poznije doba, sa razvitkom državnog života, odnosilo samo još na imovne odnošaje, baštinska dobra behu zaista slobodna od svakoga tereta, kako od rabote, tako i od poreze. Za svu ovu državinu svoju vlasteostvo je imalo tu jedinu dužnost, da vojuje, a to je u ono doba, bar za vlastelu, bilo pre pravo nego dužnost. Prirodna posljedica ove potpune i neograničene državine beše, da su sela, stanovnici, crkve pa i sveštenici postali, tako reći, sastavni delovi onih baštinskih dobara i s njima menjadi gospodare. Pored ovih silnijih porodica, koje su svoju imovinu neprestano uvećavale, nisu ni one manje važne plemenske porodice odmah ili bar nisu sve izgubile svoju imoviju. One su, da bogme, pomalo osiromašile i došle u neku zavisnost prema odličnijim porodicama, pa najposle su uvršćene u red neplemića, koji se naziva huneropsi. Ako su međutim sačuvale ma koji deo svoje dedovine, taj su deo mogli kao svojinu i zadržavati. I zaista doznajemo da je baštinsko dobro mogao svaki držati, vladalac kao i vlastela, sveštenstvo, manastiri, crkve, pa i sami neplemići, no ovi, da bogme, tek pod izvesnim uslovima. Pored toga što se baština nasleđivala, nalazimo vladalačko darovanje donacija kao drugi način kojim se dolazilo do baština. Pravo darovanja postalo je u Srba promenom starinskog poretka. Znamo da se u starije doba i sama vladavina smatrala kao zajednička svojina vladalačke porodice. Tako poimanje naravno da je docnije izazvalo tu misao da kao što je prava dedovina svaka dosta da svojina vladalačke porodice, koju među sobom deliše pojedini članovi, kao što je to na primjer bivalo pod Nemanjićima sa zetom, da je tako bila i država, ili bar njezine zemlje, svojina faktičnog vladaoca, kojom je slobodno raspolagao. Tako razumevanje nije ograničavalo potpunu privatnu državinu baštinskih dobara, ali je ono dalo vladaocu pravo da darovanjem stvori take baštinske državije, bilo to iz svojih ili iz onih dobara, što su od vlastele konfinskovana ili drugim nekim putem povraćena kruni, upravo vladaocu, bilo pak najposle, da su vladaoci take baštice stvarali iz onoga državnoga, upravo vladalačkog, privatnog imanja, koje su docnije zadobili u osvojenim oblastima. I ovim se pravom služiše srpski vladaoci često i u velikoj meri, a naročito onda kad htedoše da nagrade u ratu stečene zasluge ili da uzvise sjaj crkve. Sad se ističe pitanje da li su vlasnici svojim baštinama slobodno raspolagali, da li su ih mogli prodati ili pokloniti. Odgovor na to pitanje niti je lak, niti prost. Iz onoga gore izloženoga prava o neograničenoj državini isticalo bi i pravo slobodnog raspolaganja. I zaista svedoči jedan Dušanov zakon, a svedoče i ranije darovna pisma, da su vlastela, pa još